Tɛ ka yɔ ŋa Paul Makolo sinyimayɔ. Nyuugurumu.
Maa Paul weibiga dina sone yele zimenge Kristu Yesu diiyo. Mana taabala Timoteer maana tɛka yɔ gane. Taabala osanyima mbeme o kolose. Na etengo Kristu na mwusi buboso mene mi gwendo yoyo. Rizemi. Taja osoyla milo tie. Na ehezimilanga. Alo atondori se usoyo. Tiye kiza miyo. Ono le raga bali Yesu Kristu ya. Tuefe nimle. Boyode esimambo owe lida o Kristu Yesu yo. Ne esimambo osoyla osanyima denga payo pudom. Ne rene. Tango mbo erang. Mbo osoko nyotane esimi osodayo. Puyo owe nilida wano soole mbo. Tango mbo. Pudom ba kyalimi heyu alo atondu busi somi dofe nimdom yo. Ndole langhezi dom. Langhezi dom do. Te dalme desi tu kyo gudengbe kweyo ea kyolo. Ne telabu wa tomi singyo. Mbo ro telabu me tomiye. Baro kya kongo eni osolo ti dom. Ne eteldik bemyo. Ndore gbado epa frase. Wera na ere lakato meyo. Owoleme. Ega kresu tom la romo yolo. Elaka mbo bwazo yo. Un hin ru sole mbo. Osakal za yeba. Ne puwe mehe kodaya budom. Mbu yebin na paru ka kungur ne. Tom do yo. Duwe ritindu osome yo zi. Eha me ekal za lon zinde ne kaleto. Ne ektele mbo iluwe yo yamye. Pobo. Oronga balo esenda se pumuna uyo. Ne pe kedene ebitenga bita. Be elaka to magaba nandende. Ne etezo osodilu. Bim. Mbu yekin na bitin na orongo bo yo nyeng yo. Na ekpadung sing na ebese enyabana na otroku mo hobe tanga bata na esaja na langholmi oni yebini se mena enyama eta enyembo onyosa na esewe nyalmi dayo ele suruji kwendurunda na ewondo obyalu ko solge wiyada ele honoro na rakwa ekemda na ekporobo osowo yo pa nai ele kristo le elezo ono la ka jala do mbo betenga pai osola ba beta ayo ele tengna na ela betenga pai ela bom bubu osoda nda tayo mbo bana ya na mbo ba na ya holla bana awizo sona ni jikpena na tung dende ayo osoda na na ela betenga pai na etoyo bo e we na bu chobo tenga pai bo we na betenga pai puwe bulone da ayo ono la nyu na odum nole egbe danyima ono le kire ono yan ne fem ne serada se ekaka jalo do betenga beta mbu bu yoyo gede ne sone iyele e mama awe e bia lo no da pilim oyo roro osatengna ne iyele se ena mbu betenga pai wo tata ne osoda yo pichu kyalem bu e bia lo no egbe de kamanga yoyo bu yo eden na na elambu ne okwane langhezi Dula, mirror mene somhe kuda kataya. Ne ekke uguindina, mila masa kede kede, ne mi zata lagasi, boyo. Ele, lele osote ne ebi ala semyo. Ne mine ikyo, se ebi si uu nimi esinda ne ekke enyima, ne ewe kirikiri, ne pata na kawana na kaimyo. Ye duifunim da ewe li da umbo, ne ekpadung sing. Ne edel lesim rango yo blakambo tango mbo langeti dom do enwa yo ti obeden na na erang ndu bo susuge de ngbekpe yo ne ma Paul mambese to dom laro lele yo manda holo munu kunyongo mondo kumi yo mbo bi yo manda so to kunyongo pe kasaze kristo otto odom no pilinzi yo ngale egbeta anyima mambese ba dom laro Osotu namse, malasimi odomdobu sing. Rule, ti okparan tenga da eya, mesode. Elele yo, ugulutu yo, ne ewele nyima. Eluwe spateli nyim so sombubwe, mesode. Ne pususu budom agyegbe kweda yo. Mbule se, kristu eme yolo. Oni yekine erang, se okwangso osogobe yoda. Odom dususu na ta kang pawe onyoda ni tuloi na rolon sendatenga relaka mbusa pitin na ena kreso begwendo yo na ebe puyo mango mandana tomea na orung setim sing na maloke
teka yonga pol makolo sinyimayo nyung nale
manjase ena lobezo sende mawaya maloke mene lao disenyima na mbaba tanga paya patatenata ma pol mesinda yo miyoyo maloko mbese pila me honum na posol da ma chamie na papese egorum na biele betesi wena uleto bobo patelo mbo osoke mesayo mbo le kristo oyolo osol nzende na eleto panyam tanga paye wa mesade mehe ume mbuse noyo etako eketmine onolilin pa menfe me kudayo bo ema mazomyo manda holma mbobuyoyo mana esmambo owe elake esibu muna uyo na otroko umidi sing milita ungo owe na kristu yoyo kitayo piyole dinde idisaze kristu yesu le kabwale yo ekia uwezu mene megwendota ekalila ayo na epole na etesibu milita uwena uta esipa wole umyo torole esami sing ekpami di teu na nabai eta ketem ne pa mama bolon san da tom ketem dom do te waso bayo e ya sonze ne ke dengayo geno tung po yolo tenna te da ke kristo nyendo te venim le kristo wo yo oso we odum no da plim na menay mi gwendo da le e hubutanga onogen na awia na kruntin ka pai mine mi gwendo mbo pda pebeleme pebeleme ze e abele uyo ele pebeleme ze kristo ruyo mbo wole ze esete mbo wwe kem na olo pala mbo ilim zo son se yo mine kristo bebima mine evem noro mbo bi yo awane li dao trungwe osa fizine ne sarada ya yo Tule, ikasra magwekim na magdapeleto, po yo. Helele yo, osotin na kristo yo na ehami wezu. Ekbudu da kwekim tanga pay. Ekbada kayanga pa makada kwekim bupo tula zir laba yo. Ekkam gaya kamanga yo, na erizinaga. Mbo osalese, mbo patanga pay po osadana tatayo burung. Na eyin na eyatanga nabo. Na pole se eten na gamanga ya na ewabobo piole eta hanoy warese ekpetene mi mbu odoke ya mbu onyo uyo piyo ya mbu puese ela kasanda na tiuye ya ela alwatun defna ga fala aluyo ya ka kezu uye yo piyo petenga pai pega mbu ga komyo pigelemo mbu le kristo eta yele na mbaba wana ze polisu pate na polungu osedi ya da ya pata anu ayo kumudom mbubu ya ya papa kubo reze pa ya pe na pa paso pa de na pa mama pa lemasa ngo aga eya lemasa yim wei elakambe ya ene kristo pa fai ramada ngo ele lutum no nyo ngu ye kinne hule neredane pa kpenderama na pa pa leze oseli uwa uyo mene kristo esibina na pelizumi gidinga ya gina rung nisida ye mbole pelabezi mene erano uwezi ugyao isi gidinga ya gina nyama na eye kumide na parome ipotisi ta kpabune ta rungbuyo ya ta dukunipune yo punepudinga pai palaka nabotome na pitem namo ya ye mdo napone pawolo tevenimle towa asaya so lonsende mbobyo ya tiekene bolungu osode ezaba mama baroyo torole poluzu bade na paro bade kunyon ele feina wasana kai pa mama beka dona
teka yonga pol makolo sinyimayo nyung na dosu
mena kristo evemna na elene serada yembo enyi na mbubu osoda dinde eja osogolo lo nuga pande tayo mese esena mbubu osoda yo na eyele mbubu gedenga ya gene abudom mbubu yo ya esbena muwezu mele kristo gyolo ene asobe gwando yo ono ole muwezu alwa tondo ogong yo meneiro ogong ne logo bo yo da piola ibigedenga la kasaka ta gada sinse elakyo nse yo haitu na azuluma lakase na solum kada kadem na lmasa kada kada na nyam lasa pupunyo esa akolme gbayoyo osoba na kwang kwanao mpapa lakabe da lakase senayo trole mburro elaka alotondo ewe kwa kambobudayo elleleyo mirro ohose pana na pana kada daya na kanyato na toto na tom azatondo telo na monodayo patanga pai na olo dorole eta ketrama mbubuyoyo ohosudo muatkebendo na talagase na olo na elezo kafato nduo una lezo yombo na oko etezetelo patanga pai mbuwe emameyo awe yembo tayo na be fe yudanyima na mbebe de ka yudanyima yo mbebe belawa yo na gedabeleng mbapa sekula ya nan baba yene dukuliyo na yoma nan baba baba te ya pe kuda ele kristo baba tanga pai pojolo na ekena wa petanga tama buto de na sing na chame la kase na tuluzu na lelengwa o na hoyroko pe kana mi wondu na osu mbobu yo yo oso sole men na elizimis ekke enyima orokra ma jamye na ekpora ma ye no esanang yo wes ngbei eseke balukpo murura edam dusu paila solam ekanime tambarana etamde mbugwendo na betanga pai na betezuo esebo monawyo eyele na kreso langhese latomia melangata mbubuyoyo tutomda osiyame na ekpendrama na ebese egurum tuyole awana esemia eduro na kreso tom sumida tro ekbelkrama ne ekkaramunyunda ne mulonsendanga ite yendo na esseso na balangadanga pilim bolotiyo eya kesi ne ite yendo ndondo akalsa wolomeyo torola mbobetanga pai elakya ndo oyodoyo elapopoko bali yesu yo na petengne yo na essajaso mi halale Pawe uluzi de waladeze Pobozo mene kibalu mbwendo dayo Piyele mi wala le Pawe uswale halo Eta nyengne Mi biya le Enyama nyema batanga bata Mbu biya yo Mbu kedenne kibalu Mi biya na le Eta nyasa si dom Pita kambo Piti kisi dom eta Mi yo ma le enya gedenga yene me jana petanga paibata eta nyamwe alwa tondo bo mu yonno bo chonno me yoy te darke sa pasamme ala enya mo do fenim da nyam tondo enya nga bo le tu ho pa to me nde baro mo yo ala bare ne melangi tanga pilim eta ala bare se e ala kreyo ala ala bare se ke bo lo ala kreyo atos akon me heyo nyimbo onyoza ne erang ne enyima yo mbo bi yo chawe elak to me ndio ono le kristo ele we elak mbo bi da to zio pige heyo ogwa mo mbo bi yo oso e chong no no estandas bi cho ela bebe yo
te ka yo nga paul makolo sinyima yo nyung na anza
me ja na le otto zmerro owen kya noyo osoda piyole ele mu yuma mbubu doza ne bitabu mune mese esene osozeo ne biele ekyane mesa ne esame etendi roro yo ne harono mu no tusu sidom ne tebeserele se kristo tom doto eyadanga mesa da yo tudobo tiyo mo salakata lele etendize eyenne munsu sutu kwai kwai sibo bosuyo adam no lonzen dem baba da ka kristo nyema ya bojolo eta yele alo atendire yem uno da adam oweli ling na tuana kaswa sin na piyele etele esama mbo po ese ogyo siba weyo piyele mandam le manda baloko solo tikik konna mete tanga pai gado panera lakoto me era na kabolo re gwendo yo ala kamboro wa mendi no me fang se ehe me mbobo da do wa na ehe simalanga ena meda do onezim mendi yo e kama nda bal ko solo ala kamboro wa mba konna me ka do mbobo tanga pai lakachina yo ar star ko we manera wa salakata yo ezemi Barnabas redo marka semerulo odom ba heme se etala medela omu yamia yesu we ba yoro si justice yo semerulo yuda nyima dala panado subere ke pasen nam osuku yo to melabo ne piye le pelabo mu honom e pa phrase we edemedero yo esemi eka kristu yesu tom laro awa olokumiyo esoseta da se esimire rembo mili da wana da na etezbo na etelembo oseluwe sinyo malazo a sere se enyakaba na sin mele laudi se na era police nyima miyo tabaluko solo luke we egara gote ene demasa pesemoro ese da balamba ba laudi se yo ese ninfa ne kreso egbedanye mamba begbelo erada ya edem de ka aga ne kalo me egbedanye ma sindale in ne laudi se nyima kalgar rombo me me kalro nka papa diu ne yo e archipo so orokede na tomende edisana ka bordo se ni sta ya ebe se elabre ma pol ma na tombe anane menisi ana lesse Menzemi. Etosise, mo salakata. Oso elaba milo tie.